ruska in poljska propagandno zoper rusko propagando. Merjenje mišic med NATO-m in Rusijo. Neizpolnjena evropska pričakovanja pri sprejetju migrantskih kvot. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije opozarja na posledice pokojninske reforme. Na zasedanju evropskih zunanjih ministrov so se med drugim omenjali tudi širjenje propagandne vojne zoper Rusijo. Po besedah Berta Kendersa, nizozemskega zunanjega ministra, naj bi predlog o vzpostavitvi protirusko-propagandne agencije strani Poljske in Nizozemske vzel široko podporo. Namen agencije naj bi bilo predvsem proizvajanje novic, ki bi jih lahko absorbirale Vzhodna Evropa in Rusija, te pa bi bile lansirane preko televizije, radija in interneta. Agencija naj bi po besedah Gregor Šetina namreč, citiramo, nekaj, kar ne uporablja jezika propagande, agresije, temveč ima resnične, zanesljive podatke. Ta naj bi bila v polnem obratovanju vzpostavljena naslednje leto, septembra pa bo Varšava v ta namen priredila donatorsko konferenco, ki bo sledil tudi nizozemski Hag. Spomnimo, da je pred slabim mesecem dni ven pricerjal dokument Evropske unije, ki je imel za cilj bojevanje zoper rusko dezinformiranje in promocijo evropskih vrednot in politik. Agencija sicer temelji na analizi z Evropsko unijo povezanim inštitutom in imenovanim European Endowment for Democracy ali krajše EED. Ta je opravila omenjeno študijo po strmoglavljenju nizozemskega letala MH17, ki pa je te dni znova priplaval na površje. Zahodne države, ki preiskujejo razlog nesreče, so pozvale Varnostni svet Združenih narodov k ustanovitvi tribunala. Ta naj bi razsojal o krivcu strmoglavljenja, vendar ga je Rusija zavrnila kot politični šov ter predlagala neodvisno preiskavo v okviru Varnostnega sveta, kjer pa ima Rusija pravico veta. Ob propagandni vojni pa usporedno poteka merjenje mišic. Ukrajina in Združene države Amerike so v sodelovanju še z ostalimi 16 državami začele vojaške vaje Rapid Trident. Te dosedaj največje vaje se odvijajo v oporišču Javoriv, blizu meje s Poljsko. Nanje pa se je že odzvala Rusija in opozorila na morebitne eksplozivne posledice. Kot odgovor je napovedala, da bo tudi ona priredila mornariške vaje ob obali Krima v nedeljo. Medtem pa so notranji ministri Evropske unije na včerajšnjem zasedanju odločali o kvoti sprejema oziroma premestitvi prosilcev za azil in beguncev. Delež sprejema strani posamezne države članice je bil po predlogu Evropske komisije prostovolen, zaradi česar jim tudi ni uspelo priti do zastavljanja in obvezujoče zgornje kvote 60 tisoč migrantov, ki bodo premeščeni v naslednjih 2 letih. Končna številka tako na mesto razporeditve 40 tisoč iskalcev azila iz Italije in Grčije zajema 32 356, kjer sta največji delež sprejeli Francija in Nemčija. Ostale države so prispevale manj, kot je bilo predvideno, medtem ko Avstrija in Madžarska v dogovoru o tej razporeditvi nista sodelovali. Številke se ne bi ujemale s pričakovanji tudi pri stalni namestitvi predvidenih 20 tisoč beguncev, vendar se so k preseganju za te kvote za dobrih 2,5 tisoč na pomoč priskočile tudi Norveška, Liechtenstein, Švica in Islandija, ki niso članice Evropske unije. Na trenutni dogovor mora podati mnenje še Evropski parlament, primankljaj deleža pa naj bi bil do konca leta odpravljen. K slednjemu je sicer prispevala tudi Slovenija, ki je na mesto sprva predvidenega sprejema 750 migrantov pristala le na 250. Ob načinu zagotovitve prebivališča socialno ogroženim beguncem je premier Miro Cerar dejal, citiramo, Zagotoviti moramo toliko kapacitet, da ne bodo ljudje potem tukaj izgubljeni, ampak da bodo počeli nekaj koristnega. Upam, da tudi za našo in širšo družbo. G20 Grčija je poplačala 4,2 evra milijardni dolg Evropski centralni banki ter 2-milijardni dolg Mednarodnemu denarnemu skladu. Slednji je sicer v minulih dneh zahteval prestrukturiranje dolga, že prej pa so njegove analize nasprotovale varčevalni politiki. Nasprotovanje tej je prihajalo predvsem strani funkcionarjev iz Združenih držav Amerike. Kot vodilni ekonomist v dotični instituciji pa je bil včeraj imenovan Maurice Obstfeld, ekonomski svetovalec predsedniku Baracku Obami in v preteklosti nasprotnik vpeljave evra v Evropski uniji. Pred notranjim ministrstvom v prestolnici Mehike jo je usplantil protest žensk, ki so opozarjale na razširjenost nasilja zoper ženski spol v družini in pozivale k vzpostavitvi tako imenovanega gender alert mehanizma širom vseh občin v zvezdni državi Mehika. Ta vključuje finančno pomoč žrtvam ter zahteva ukrepanje zoper nasilje strani pristojnih političnih funkcionarjev. Bil pa je že ustvarjen v mestu Ciudad Juarez. V Burundiju se odvijajo predsedniške volitve, ki so sicer v preteklih mesecih žele številna nasprotovanja, proteste in poskus državnega udara. V nasprotju s tamkajšnjo ustavo že tretjič namreč kandidira Pierre Nkurunziza, ki mu tudi tokrat napovedujejo zmago. Pred odprtjem volišč so v glavnem mestu Bujumbura že odjeknile eksplozije in strelni spopadi, ki so terjale smrt vsaj dveh oseb, policista ter civilista.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so opozorili na apeliranje po nujnosti pokojninske reforme, ki prihaja predvsem strani mednarodnih inštitucij. Kje tu tiči problem, nam pove Goran Lukič.
Zdaj, tisto, kar smo na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije izpostavili, je prvič, da sploh ni nobene potrebe v tem trenutku po kakršnikoli pokojninski reformi, ker tudi podatki same kažejo in tudi vladne inštitucije v Sloveniji to tudi priznavajo, da ta pokojninska reforma daje rezultate ustrezne. Tudi na sezadnje glede pa je domnevnega pritiska na javne finance, ampak tisto, kar bi sam tukaj izpostavil, je pa dodatna stvar, ki pa nažalost tisti, ki promovirajo novo reformo pokojninsko, zavestno ignorirajo. Saj upam, da zavestno ignorirajo, ker če to delajo brez da bi to vedeli, kaj govorijo, je še hujše. Skratka, za kaj gre? Velik problem v Sloveniji je brezposelnost starejših. Če sam povem podatek, da je poprečna dolžina oziroma trajanje brezposelnosti na zavodu za zaposlovanje za osebo, ki je starejša od 50 let, skoraj da 36 mesecev, torej skoraj da 3 leta, in če je skoraj 37 tisoč oseb na zavodu starejših od 50 let, potem se moramo pogovarjati ne samo in izključno, kot nekateri želijo, o fiskalni vzdržnosti pokojninskega sistema, ampak predvsem, to pa res predvsem o temu, kakšne možnosti zagotoviti za zaposlovanje starejših. Kajti ogromno, večkrat se zgodi, da ko je starejša, ko oseba, ko njen ali pa njegov emšo postane baje ali pa domnevno prestar, potem je kar nekaj ta oseba izgine iz trga dela. In tukaj imamo res kronični problem, kateri ga sicer načelno priznavajo določena ministrstva, ampak če pogledamo določene številke, noč kaj s tem ne bomo pomagati. Recimo, program aktivne politike zaposlovanja v letu 2014 je bilo na razpolago 104 milijone evre za program aktivne politike zaposlovanja. Torej tudi za zaposlovanje starejših v enem manjšem delu. Leta 2015 je v tem trenutku na razpolago 65 milijonov evrov. Torej tukaj govorimo o več 10 milijonov evrov manj sredstvih za aktivne politike zaposlovanja, po drugi strani pa potem se govori o novi in nove pokojninske reformi, ki naj bi seveda, to se vemo, kaj to pomeni, podaljševalo poklicno starost in tako naprej. Tako da, če se bi to zgodilo, kaj to pomeni? Če damo vse manj sredstva za politike zaposlovanja, če vse manj delodajalcev zaposluje starejše delavce in če se pokojninska poklicna starost vse bolj zvišuje, bo vse več generacij, ki bodo pristale na zavodu za zaposlovanje sprva, in potem na socialni pomoči, torej na koncu v popolni revščini. In to je tisto, kar je potrebno, da se izpostavljati.
Off je pripravil Tito.